Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី3ធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំពុទ្ធិសីសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washingtonលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូចិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មន្ត្រីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិយាយថាមានជនរងគ្រោះជាច្រើននៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋជប៉ុនបើកសវនាការលើការរើទីតាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះអូគីណាវ៉ាប្រទេសឡាម៉ង់បញ្ជូនជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលស្វាស្វែងរកស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងវិញទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញ
គណៈកម្មការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាជាតិកំពុងពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពទោះបីជាមានការធ្វើពហិការពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រឆាំងក៏ដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ចេញប្រតិកម្មតបនឹងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិលើចំណាត់ការកាលពីពេលថ្មីៗលើគណបកសង្គ្រោះជាតិការសម្លាប់អ្នកនេសាទវៀតណាមម្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារសកម្មជននៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រទេសសេរីប្រញាប់ប្រញាល់ជួយស្រោចស្រង់ប្រវត្តិវប្បធម៌សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំង4នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជឹងពូចិនសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញ
អរគុណជនរងគ្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ដែរបានត្រូវរាយការណ៍ពីការបាញ់ប្រហារនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវឹកហាត់ជនពិការមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសានបេណាឌីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលស្ថិតនៅខាងកើតទីក្រុង Los Angelesមានមនុស្សខ្លះស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើមានប៉ុន្មានអ្នកទេប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានអ្នកបាញ់ប្រហារប្រហែល3នាក់បានពាក់ព័ន្ធប៉ូលីសនិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសកំពុងព្យាយាមកំណត់ថាតើអ្នកបាញ់ប្រហារនោះស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុដែរឬទេប៉ូលីសកំពុងព្រមានពលរដ្ឋឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងនិងស្ថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីទីកន្លែងកើតហេតុនោះស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបានប្រាប់កាសែត Los Angeles Times ថាជនសង្ស័យប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ហើយអាចពាក់អាវក្រោះក្រុមរុករកក្របបាយបានត្រូវគេរាយការថាបានស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីព្យាយាមដោះអ្វីដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាគ្រឿងផ្ទុះភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនិង FBI បានស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុនោះហើយពួកវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរនោះនិយាយថាពួកអស់លោកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយសម្រាប់អ្វីដែលអាចមានអ្នករបួសដ៏ច្រើននោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយនៅកោះអូគីណាវ៉ាភាគខាងត្បូងបានឡើងតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីជជែកដេញដោលពីផែនការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកោះនោះថ្មីបើមានការជំទាស់ប្រឆាំងពីអ្នកស្រុកក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងលោកតាគីស៊ីអូណាហ្កាអភិបាលក្រុងអូគីណាវ៉ាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់បន្ទាយកងទ័ពនោះដំណើរការជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំដើម្បីរើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសហ្វូទីនម៉ាចេញពីតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់នៃកោះអូគីណាវ៉ាទៅកាន់តំបន់ហេណេកូបេដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកសុកជាច្រើនបានទៅបន្ទាយកងទ័ពនោះរើបន្ទាយនោះចេញពីកោះនោះកោះអូគីណាវ៉ាមានផ្ទៃដីតិចជាង 1% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់ជប៉ុនទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែជាទីកន្លែងនៃបន្ទាយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 74% នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកអូណាហ្កាបានជំរុញឲ្យតុលាការច្រានចោលរឿងក្តីនោះដោយជជែកឲ្យហេតុផលថាវិជាការមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកកោះអូគីណាវ៉ាទទួលបន្ទុកតែម្នាក់ឯងដោយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលទីតាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរដ្ឋាភិបាលជជែកឲ្យហេតុផលថាការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងការពីដំបងរបស់លោកអូណាហ្កាដើម្បីតាំងបន្ទាយយោធានៅកន្លែងថ្មីជាការខុសច្បាប់ទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 19,000 នាក់បានបោះទីតាំងនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាដើម្បីឆ្លើយតបដល់ឆាប់រហ័សទៅនឹងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយគ្រោះមហន្តរាយ លោកស្រីអាន់កេឡាម៉ាកែលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលស្វែងរកស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានវិញដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្គានីដែលកំពុងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបេឡាំងនោះលោកស្រីម៉ាកែលបានថ្លែងថាអាល្លឺម៉ង់នឹងបំពេញភារកិច្ចមនុស្សធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះពួកគេបានបម្រើការឲ្យកងកម្លាំងបរទេសដូចជាយោធារបស់អាល្លឺម៉ង់ជាដើមលោកស្រីម៉ាកែលបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនឬសិទ្ធិតាំងទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនណាដែលកំពុងតែស្វែងរកជីវភាពរស់នៅដែលល្អជាងនេះនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទេដោយលោកស្រីអធិការបតីមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាចំពោះករណីដូច្នេះអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាភស្តុតាងនៃការពាក់ព័ន្ធក្នុងពាណិជ្ជកម្មប្រេងខុសច្បាប់របស់ទួគីជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយបានចោទប្រកាន់ពួកមន្ត្រីកម្ពុជាទួគីរួមមានប្រធានាធិបតីរេស៊ីបតៃយិតអេដូហ្គានសមាជិកក្រុមគូសាររបស់លោកហើយអ្នកចូលដៃដោយបានហៅក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅក្នុងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិលោកអាណាតូលីអាន់តូណូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងព័ត៌មានខ្លីៗក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាពួកភេរវកជននៅក្នុងប្រទេសសេរីបានរកប្រាក់ប្រហែល2000លានដុល្លារមកពីការលក់ប្រេងខុសច្បាប់ដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជឿរើសនិងបំពាក់អាវុធដល់ភេរវជននៅទូទាំងពិភពលោកលោកអាន់តូណូបាននិយាយដោយប្រើឈ្មោះក្រុម IS ថាដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រុម ISIL មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផលិតប្រេងខុសច្បាប់ប្រកបដោយការការពារនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់អតិថិជនសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រេងដែលគេលួចមកពីសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាម្ចាស់ដ៏ត្រឹមត្រូវនោះគឺទួគីយោងទៅតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានមេដឹកនាំនយោបាយជាន់ខ្ពស់បំផុតគឺប្រធានាធិបតីអេដូហ្គាននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានតាក់ទិននៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានភស្តុតាងថាលោកប្រធានាធិបតីអេដូហ្គានឬសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានតាក់ទិនទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIL បានដាក់បង្ហាញនៅឯសន្និសីទកាសែតនោះទេលទ្ធផលតេស្តថ្មីថ្មីបង្ហាញថាទឹកដែលកីឡាកអត្ថពលកម្មនានានឹងប្រកួតប្រជែងនៅកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro នៃប្រទេសប្រេស៊ីលនៅឆ្នាំក្រោយនេះមានសភាពកខ្វក់ជាងលើកមុនៗដែលគំរាមកំហែងដល់សុខភាពរបស់កីឡាករដែលនឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងកីឡានេះការសិក្សាមួយរបស់សារព័ត៌មាន Associated Press ទៅលើផ្លូវទឹកនានានៅក្នុងទីក្រុង Rio បង្ហាញពីមេរោគក្នុងបរិមាណច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យកខ្វក់ទឹកហើយក្នុងករណីខ្លះមានបាក់តេរីជាច្រើនទាំងនៅតាមច្រាំងសមុទ្រនានាដែលមានទឹកស្អុយហូរកាត់ទៅកាន់ផ្ទៃសមុទ្រដែលនៅស្ថិតក្បែរឆ្នេរសមុទ្រដ៏ល្បីល្បាញរបស់ទីក្រុងនោះនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់ទិកក៏ដូចជានៅផ្ទៃទឹកដែលជាកន្លែងប្រណាំងទូកក្តោងអមទូកនិងចែវទូករបស់កីឡាករអូឡាំពិកផងដែរ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពកំពុងត្រូវបានពិនិត្យដោយគណៈកម្មការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាជាតិហើយការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងបើទោះជាមានការធ្វើពហិការពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីពិនិត្យទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពបានទៅដល់គណៈកម្មការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាជាតិកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដោយគ្មានការកែប្រែនេះបើយោងទៅតាមអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងអ្នកនាំពាក្យរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពដ៏ជំរងចម្រាស់នេះបានទៅដល់សភាជាតិ កាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងការពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការនីតិកម្មដែលដឹកនាំដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យអនុម័តដោយសភាជាតិក្នុងពេលខាងមុខបើទោះជាមិនមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយ
ច្បាប់ណាដែលអនុម័តដោយសម្លេង 50% + 1 គឺគរមក៏ 50% + 1 ដែរដូច្នេះវាអត់មានទឹកតអីទេគឺព្រោះគណៈបកប្រជាជនធ្វើម៉េចឲ្យចំនួនចូលរួមប្រជុំលើសពី50% + 1ហ្នឹងគឺថាយើងអាចប្រជុំបានអាហ្នឹងទី1ទី2ការអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងគេយក 50% + 1ដែរអញ្ចឹងវាអត់មានតអីទេចំពោះការដែលប្រតិការមិនចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងជារឿងគាត់
ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងដល់ការចងក្រងសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនិងសហគ្រាសទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមសហជីពឯករាជ្យខ្លះដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍កម្មករតំណាងនិយោជកក៏សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែរដោយខាងនិយោជកយល់ថាការកំណត់ចំនួនមនុស្សត្រឹមតែ10នាក់ដើម្បីបង្កើតសហជីពដូចដែលបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានសហជីពច្រើនលើសលប់ក្នុងគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសមួយលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាថ្លែងថាលោកទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយថាការជួបប្រជុំគ្នាមួយរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកពុំទាន់អាចបញ្ជាក់ពីការធ្វើពហិការក្នុងការចូលរួមប្រជុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេ
ខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះមួយច្បាប់ដែរហើយគណៈបកស្គរជាតិមានកូនដំណងនឹងប្រជុំក្រុមតំណាងរាស្ត្រដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែរណាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសហជីពចំនួន3214ដែលកំពុងចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែមានតែសហជីពជាង1000ប៉ុណ្ណោះដែលមានសកម្មភាពជួយកម្មកររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតបនឹងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិលើចំណាត់ការនីពេលថ្មីថ្មីនេះមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញលិខិតចំនួន2កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការកម្ពុជានិងរដ្ឋសភាជាតិមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបានវាយប្រហារខ្លាំងៗចំពោះអ្នករិះគន់ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសន្ទុះនៃការរិះគន់ជាអន្តរជាតិកាន់តែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានមកពីសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាយរាជការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសមាជិកសភាអាស៊ានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្រសួងការបរទេសបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយដែលចេញដោយលោក Charles Santiago ប្រធានសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថាបានរំលោភយ៉ាងលង្ហិតលង្ងង់ដោយចេតនាចំពោះមាត្រាទី2នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានដោយសារតែបានស្នើសុំកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឲ្យផ្ដល់តំណែងសមាជិកសភានិងអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដល់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមរំលឹកលោក Charles Santiago សមាជិកសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានត្រូវគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅគោលការណ៍ដ៏ពិសិដ្ឋនៃមាត្រាទី2របស់ធម្មនុញ្ញអាស៊ានខាងលើនេះមាត្រាទី2នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានចែងពីការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍កន្លងមករបស់លោក Charles Santiago ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអន្តរាគមន៍ដោយកម្ររបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងលិខិតទី2ដែលជាសេចក្តីជូនព័ត៌មានដល់សាធារណជនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ក៏បានផ្ញើលិខិតជូនលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសភាពការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយសារលោកស្រីព្រួយបារម្ភថាសភាពការកម្ពុជាឈានមកដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយដែលអាចឈានទៅរកអំពើហិង្សាក្នុងពេលអនាគតហើយជំរុញឲ្យមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិជួបចរចាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋរួមមានការការពារនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនបន្តជំរុញវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយបកប្រឆាំងដោយឈរលើមូលដ្ឋានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនីតិរដ្ឋមិនបរិហាគេនិងមិនញុះញង់ឲ្យស្អប់វឹកវរនិងរើសអើងគណបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងសម្ពាធជាខ្លាំងពីគណបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារលោកសំរងស៊ីប្រធានគណបកត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបណ្ដេញចេញពីរដ្ឋសភាហើយដកតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាពីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណបកនឹងការវាយតប់លើអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន2នាក់ដោយក្រុមបាតុករដែលគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃអង្គារតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកសំរងស៊ីទៅសាកសួរតាកតងនឹងបណ្ដឹងបរិហាគេរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកមិនបានបរិហាគេទេព្រោះគ្រាន់តែផ្សាយបន្តតាម Facebook នៅព្រះរាជសង្កថារបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រហើយលោកហេងសំរិនមិនមានហេតុផលអ្វីនឹងប្តឹងរូបលោកទេរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការទៅលើការសម្លាប់អ្នកនេសាទម្នាក់នៅដែនទឹកដែលមានចំនួនក្បែរប្រជុំកោះ Spratly ហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយសកម្មជនសង្គមមួយចំនួនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយចំពោះការធ្វើមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារអ្នកនេសាទទាំងឡាយរបស់ខ្លួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនរឹតតែខ្លាំងឡើងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកជុងវៀននៃ VOA ភាសាវៀតណាមរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អភិបាលរងខណ្ឌបិញសុននៃខេត្តកងងៃគឺលោកលីថូបានមានប្រសាសន៍ថាទូកនេសាទដែលត្រូវរងគ្រាប់កំភ្លើងដែលបានដឹកមនុស្សចំនួន13នាក់ជាមួយនឹងសាកសពរបស់លោកជើងដេញបេបានចុះចតនៅកំពង់ផែសាគីកាលពីថ្ងៃអង្គារ5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទូកនេសាទនេះបានរងការវាយប្រហារ
អញ្ញាធិកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍នេះពួកគេធ្វើការវះសពដើម្បីធ្វើកោសលវិច័យនិងទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាពីនាយកកប៉ាល់និងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតលទ្ធផលនៃការអង្កេតនេះនឹងប្រកាសនៅពេលធ្វើការអង្កេតរួចរាល
់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វៀតណាមបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រីប៊ុយវ៉ាន់ឃូដែលជាម្ចាស់ទូកនោះដែលបានជិះលើទូកនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារនោះថាអ្នកវាយប្រហារ8នាក់ជិះកាណូតចំនួន2បានចូលទៅក្បែរទូកនេសាទរបស់ខ្លួនក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកបើកទូកព្យាយាមបើកកិច្ចលោកស្រីឃូបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេមិនបានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានបញ្ជាក់ពីប្រទេសណាមួយនោះទេមុននេះលោកផាន់ហ៊ុយហួងដែលជាប្រធានសមាគមអ្នកនេសាទកងងៃបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកនេសាទទាំងនោះបាននិយាយប្រាប់លោកថាក្រុមចោរសមុទ្រហ្វីលីពីនប្រហែលជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះមន្ត្រីម្នាក់នៃឃុំបិញ្ចោដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតនៅកំពង់តែបន្តបាននិយាយថាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នៅឡើយទេ
ប្រកបណាស់អ្នកវាយប្រហារទាំងនោះគឺជាជនបរទេសប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងពីសញ្ជាតិរបស់ពួកគេនៅឡើយទេ
ដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកលេហៃបិញដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់ថានរណាជាអ្នកធ្វើការវាយឆ្មក់នេះទេលោកបានថ្កោលទោសថានេះជាអំពើឃាតកម្មដ៏អមនុស្សធម៌និងការប្រើប្រាស់អាវុធប្រឆាំងនឹងអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមលោកបិញបានបន្ថែមថាយើងបានបញ្ជាឲ្យមានបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើអំពើឃាតកម្មនេះនិងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីករណីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះព័ត៌មានអំពីឃាតកម្មនេះបានចេញផ្សាយខណៈដែលវៀតណាមបានដាក់ចេញនៅនាវាដ៏ទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួន ឲ្យបំពេញភារកិច្ចយាមកាមតាមដែនសមុទ្រធ្វើការស្វែងរកបំពេញបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះនិងគាំទ្រដល់កងកម្លាំងការពារនៅតាមកោះដែលវៀតណាមទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈដែលវៀតណាមនៅតែបន្តចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើការទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសជាមួយភាគីចិនអំពីអាកប្បកិរិយាក៏ក្លឿននោះអ្នកនេសាទរបស់វៀតណាមជាអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីភាពតានតឹងនៃចំនួនដែនទឹកនេះអ្នករីកុនបានចោទប្រកាន់អាញាធរវៀតណាមថាបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកនេសាទជួបនឹងហានិភ័យនៅពេលដែលអាញាធរនៅតែជំរុញឲ្យអ្នកនេសាទទាំងនោះបន្តរក្សាវត្តមានរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងសមាហរណកម្មដែនទឹករបស់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនសហភាពជាតិរបស់វៀតណាមបានសម្រេចផ្តល់ថវិកាជាង756លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់កងកម្លាំងជើងទឹកនិងអ្នកនេសាទរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងជិនដាVOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វីដេអូរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្ហាញឲ្យឃើញការបំផ្លាញកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបុរាណវត្ថុកាត់ថ្លៃមិនបាននៅទូទាំងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វីដេអូទាំងនេះនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបានពង្រឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបំផ្លាញថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមលោក Ken Farabok នៃ VOA រាយការណ៍ថានៅពេលមានចលាចលនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីមានមនុស្សមួយក្រុមតូចនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីថែរក្សាអ្វីដែលនៅសេសសល់អំពីអតីតកាលនៃប្រទេសសេរីលោកជឹមសុមេតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សារមន្ទីរមីរ៉ាត់អានូម៉ាន់នៅសេរីល្បីឈ្មោះដោយសារគំនូរវិចិត្រដោយផ្ដុំរូបតូចៗសម័យរ៉ូម៉ាំងនិងប៊ីសាន់ទីនពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានដាក់បាវខ្សាច់ការពារផ្ទាំងគំនូរទាំងនេះដើម្បីថែរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសសេរីពីការបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិល
កន្លែងនេះនៅតែជាដែនដីកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រឆាំងតែរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងជាទៀងទាត
់លោកអាមអាលអាមសសមាជិកប្រឆាំងសេរីថ្លែងថាទៀនរដ្ឋាភិបាលវាយប្រហារលើមារ៉ាត់អាលនូម៉ាន់ក្រោយមានការដាក់បើកខ្សាច់ការពារគំនូរទាំងនេះ
In fact some mosaics were damaged
គំនូរខ្លះខូចខាតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ
លោកអាលអាមសធ្លាប់ជានាយកមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនឹងការថែរក្សានៃប្រទេសសេរីនិងបង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យដាម៉ាស់លោកបានចេញពីប្រទេសមុនសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែខ្វល់ខ្វាយអំពីអតីតកាលនិងអនាគតរបស់ប្រទេសលោក
យើងគិតអំពីអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតនិងរៀបចំឯកសារអំពីការខូចខាតដែលត្រូវបានធ្វើហើយនោះ
លោកអាមអាល់អាមសសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអូហាយូនៅឈូនីជាមួយពួកសហសេវិកនិងអតីតនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលលោកប្រមូលរបាយការណ៍អំពីការខូចខាតពីចម្ងាយសារមន្ទីរមារ៉ាត់អាល់នូម៉ាន់ជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងមិច្ឆិមបូព៌ាដែលពួកបុរាណវិទូមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលគំនូរវិចិត្រដោយផ្ដុំរូបតូចៗអាចត្រូវជួយសង្គ្រោះពីការបំផ្លាញរហូតក៏ដោយក៏បុរាណស្ថានជាច្រើននៅក្នុងកន្លែងកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវលួចឬបានត្រូវបំផ្លាញរួចស្រេចហើយដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ
These are carefully crafted atrocities
មានការបញ្ជូនសាថា ISIS នៅទីនោះហើយគ្មានការទទួលទោសទេពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចបញ្ឈប់ពួកវាបានទេ
Tremendous scale all over Syria
ការលួចបុរាណវត្ថុកើតមានឡើងនៅក្នុងកន្លែងកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រឆាំងផ្សេងៗគ្នាមិនមែនតែពួក ISIS ទេ
សាស្ត្រាចារ្យ McGuire នៃវិទ្យាស្ថានបូព៌ារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Chicago ថ្លែងថាដើម្បីថែរក្សាបុរាណវត្ថុសេរីសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបង្ក្រាបពាណិជ្ជកម្មបុរាណវត្ថុដែលត្រូវលួច
កន្លែងដែលបុរាណវិទូទៅធ្វើការជាកន្លែងដែលការលួចវត្ថុបុរាណពីព្រោះពួកចៅដឹងអំពីអ្វីដែលមានមនុស្សចង់ទិញ
បុរាណវត្ថុដែលបានត្រូវលួចប្រហែលមិនអាចវិលត្រឡប់មកសេរីវិញទេដោយផ្សំជាមួយអ្វីដែលបានត្រូវបំផ្លាញហើយនោះលោក Al Arms យល់ឃើញថាសេរីក្នុងពេលអនាគតមានភាពផ្លាច់ពីមុន
I hope that one day my children will be able to go back and visit Syria.
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនខ្ញុំនឹងអាចវិលទៅសេរីវិញនៅថ្ងៃណាមួយហើយពួកគេគ្មានឱកាសឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនោះទេ
ព្រោះហេតុនេះហើយបានជាលោក Al Arms និងបណ្ដាញរបស់លោកប្រញាប់ប្រញាល់ជួយសង្គ្រោះរតនវត្ថុនៅសាសល់របស់សេរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អនុញ្ញាតកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជិងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏14នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជនពិការនៅក្នុងទីក្រុងសានបេណាដូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលស្ថិតនៅខាងកើតទីក្រុង Los Angeles ពលីសបាននិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបារាំងនិយាយថាពលីសបានបិទព្រះវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន3ហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស232អ្នកនៅក្រោមច្បាប់គ្រាអាសន្នដែលបានអនុម័តបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីកាលពីខែមុនលោក Bennett Casino រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានចាត់វិធានការបែបនេះប្រឆាំងនឹងទីកន្លែងសក្ការៈបូជានានាដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានចិញ្ចឹមថែទាំអ្វីដែលលោកបានហៅថាពួកជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតំណាងរាស្ត្ររបស់អង់គ្លេសធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលថាតើគូឯកភាពលើសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron ចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលឬទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Cameron បានមានវត្តមាននៅក្នុងសភាដើម្បីការពារសំណើរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនឹងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដែលធំជាងនេះក្នុងការយកឈ្នះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមុនពេលរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីអាប់ដុលឡាអាយុ22ឆ្នាំជាចុងភៅធ្វើម្ហូបអារ៉ាប់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីចាប់តាំងពីបានទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅដើមខែសីហាមកអាប់ដុលឡាគ្មានអ្វីធ្វើក៏ប៉ុន្តែគេរងចាំនៅក្នុងជំរំមួយកន្លែងនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលពីមុនជាគ្រឹះស្ថានហាត់ប្រាណដែលព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយព្រៃក្រាស់ខ្មឹកប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីរំពឹងថាទីផ្សារការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកាន់តែប្រសើរឡើងហើយអត្រាអតិផរណានឹងឡើងជិតអត្រាទិសដៅដែលបានកំណត់ដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 2% សេវីទូជាច្រើនបានបកស្រាយថានេះជាសញ្ញាដែលមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូខាងមុខនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណាជាយូរយារណាស់មកហើយការឃុំឃាំងលោក Jason Rezaian អ្នកកាសែតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឡើងដល់រយៈពេល500ថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះដោយកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំនៅទីក្រុងទេអ៊ីរ៉ង់របស់ខ្លួនបានថាត់នៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលសុខភាពរបស់លោកកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងហើយការធ្វើបាបលោកក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញផ្សាយវីដេអូកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបង្ហាញពីបុរសនិយាយភាសារុស្ស៊ីម្នាក់ដែលនិយាយថាលោកបានធ្វើចារកម្មឲ្យរុស្ស៊ីដែលបន្ទាប់មកលោកបានត្រូវបុរសនិយាយភាសារុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតបានកាត់ក្បាលលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41.3 49.5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575គីឡូហឺតរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.